มาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะเข้าใจว่ามันช่างลำบากจังและมากมายเสียเหลือเกินคือต้องทำทานทำศีลทำสมาธิรู้สึกว่ามันจะยากเสียแล้วกันมั้งเอาละข้าพเจ้าอยากชักชวนความคิดของท่านให้เข้าใจเสียใหม่ทานศีลสมาธิจะเกิดขึ้นทันทีแม้กำลังจะยังอ่อนหรือมากตามฐานะของแต่ละบุคคลเมื่อตั้งใจจะรักษาซึ่งแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับที่จะพัฒนาไปสู่ปัญญาหรือนิพพานผู้ที่เข้าใจช้าอาจจะยังสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรนิพพานเป็นของสูงแค่ตั้งใจรักษาจะไปถึงได้อย่างไรข้าพเจ้าก็จะอธิบายเพิ่มไปอีกเมื่อท่านตั้งใจรักษาเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ท่านต้องทำทานท่านก็ต้องทำทานตามฐานะเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ท่านต้องผิดศีลท่านก็ต้องพยายามรักษาศีลของท่านตามกำลังใจให้รอดพ้นไปได้นั่นแหละเป็นกำลังสมาธิที่ไม่ต้องไปหาฝึกที่ไหนมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าขาดปัญญาที่แท้จริงเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องให้ผิดศีลอีกก็ไม่มีหลักประกันว่าจะรอดพ้นไปได้เอาล่ะหวังว่าคงเข้าใจดีขึ้นนะจะได้เริ่มอธิบายการบรรลุนิพพานเสียทีมาเริ่มจากความเข้าใจมูลฐานก่อนต้องรู้ว่าตัวว่าบุคคลนั้นประกอบด้วยสองอย่างคือ 1. ร่างกาย 2. ความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจหรือจิตจิตสิกทั้งสองอย่างถ้ากล่าวตามตำราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจและสิ่งที่สัมผัสบังเกิดขึ้นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์รู้สึกว่าจะเป็นวิชาการมากขึ้นแต่ถ้าไม่อธิบายอย่างนี้คนที่มีความรู้ศึกษามาก็อาจจะพลาดได้แต่ที่อธิบายนั้นต้องการให้เข้าใจในธรรมชาติของตนเองจริงๆไม่ใช่วิชาการให้ความรู้สึกนึกคิดนี่แหละสำคัญธรรมชาติก็ให้มันติดอยู่กับตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเวลามีอะไรมากระทบหรือกระทบตัวมันเองก็เกิดเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกแล้วตัณหาแล้วเป็นปัญหาไหลวนเวียนเป็นปฏิจจสมุปบาทตามตำราที่พุทธเจ้าทรงสัตว์ไว้เวทนาและตัณหาเป็นตัวที่ทุกคนรู้จักจะขอแจกแจงให้ทราบอีกทีหนึ่งเวทนาเขาได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดไปเลาะไม่ไปเลาะหอมหมิ่นรสดีรสไม่ดีสบายหรือไม่สบายก้าวหรอก้าวเยอะแยะเลยความจริงเวทนานี้ในเมื่อมีร่างกายและจิตใจมันก็ต้องมีอยู่แล้วตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติและต้องประสบพบกันอยู่ทุกวันทุกนาทีหนีไม่พ้นแม้แต่พระอรหันต์ที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ต้องประสบไม่ยกเว้นทีนี้มากล่าวถึงปัญหาอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่เกิดความวุ่นวายและไม่สงบอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อันปัญหาก็ได้แก่ความอยากเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นมากกว่าอีก ข้าพเจ้าเคยกล่าวแล้วว่าละข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่าอันความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นตั้งแต่จิตสิกหรือในความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่ต้นที่หลงไปว่าเป็นตัวข้าเป็นตัวกูของกูทั้งที่ไม่ต้องมีอะไรมากระทบมันข้อสำคัญมั่นหมายในตัวมันเองนี่แหละเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะที่แท้จริงเอาแล้วมากล่าวถึงตัณหาก่อนแล้วค่อยๆวกกลับไปอวิชชาอีกทีนึง